татар музыкасы җәүһәрләре. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Казан веб-радиосы эфирында сезнең белән татар музыкасы җәүһәрләре тапшыруы һәм аның авторы, алып баручысы мин Нур Алиев. Бик шатмын барыгызны да сәламнәргә. Бу тапшыру аша мин сезне үткәннәргә алып кайтам. Татар җыр сәнгатенең күренекле вәкилләре, аларның иҗат юллары, иҗат җимешләре белән таныштырам. Музыка сәнгатебезнең классикасына әверелгән онытылмас әсәрләрне, архивларда сакланган уникаль язмаларны ишеттерәм. Үткән тапшыруда хәтерләсәгез, без сезнең белән узган гасырның 70-80 елларында популяр булган Сәйәр ансамблен искә алган идек. Алар башкаруында сез 1981 елның 22 декабрендә тасмага яздырып алынган «Бик еракта идек без», «Сәрия», «Синең хакта», «Урман кызы» һәм «Хуҗа Насретдин» исемле җырларын ишетә алдыгыз. Бүгенге очрашуыбызга мин тагын сезнең өчен шәхси архивымнан сирәк яңгырый торган берничә әсәр сайлап алып килдем. Бүгенге чыгарылыш аеруча классиканы тыңларга яратучы тыңлаучыларыбыз өчен якын һәм кызыклы булыр дип уйлыйм. Чөнки сүзебез Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы Дәүләт халык уен кораллары оркестры турында булыр. Анатолий Шутиков халык уен кораллары оркестрының сәнгать җитәкчесе, баш дирижеры. Ул Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, академик, педагог, профессор. 16 ел дәвамында бу оркестр дөньяның иң зур залларында чыгыш ясады, иң дәрәҗәле җырчылар белән эшләде. Хәзер сезнең игътибарыгызга ике искиткеч әсәр тәкъдим итәсем килә. Алдан сез оркестр башкаруында Фасил Әхмәтовның «Егетләр биюен» ишетерсез, ә аннан Салих Сайдашевның «Наемщик» музыкаль драмасыннан вальс яңгырар.
Казанның бар үз тавышы. Казан веб-радиосы. Thank you.
Оркестр республикабызда әйдәп баручы һәм дан казанган шөһрәтле коллективларның берсе булып тора. Музыкаль төсләр һәм образларның киң тирбәлеше, кайнар хис-тойгы һәм гайрәт, куелган максатка нәфис рәвештә ирешү, искиткеч ярашканлык. Болар барысы да Татарстан Республикасы Дәүләт халык уен кораллары оркестрының эшчәнлегендә күренә. Оркестрның һәр уены халык өчен онытылмас музыка бәйрәменә әверелә. Ватаныбызның күп кенә мәшһүр җырчылары, музыкантлары оркестр белән еш чыгыш ясый. Шулар арасында Илхам Ага Шакиров, Зилә Сунгатуллина, Рустам Маликов, Айдар Файзрахманов, Михаил Казаков һәм Резида Галимова кебек Татарстанның атаклы сәнгать осталары. Шушы сүзләремне дәлилләп, сезнең игътибарыгызга Айдар Файзрахманов башкаруында ике җыр тәкъдим итәм. Татар халык җыры Эрбет һәм Резида Ахьярова иҗат иткән Җанаш җыры. Бу уникаль язмалар, чөнки алар җанлы концерттан яздырып алынган. Әлбәттә, бу җырларны сезнең ишеткәнегез бардыр мөгаен. Әмма тере оркестрга кушылып башкарылган бу ике җыр Айдар әфәнденең Магнита альбомнарында басылмады. Шуңа да киң җәмәгатьчелеккә алар мәгълүм түгел. Бу байлыгым белән рәхәтләнеп уртаклашам. Тыңлагыз.
Татар халык җыры. Әрбет.
Татар музыкасы җәүһәрләре.
Казанның бар үз тавышы. Казан веб радиосы.
Инде әйтеп узганымча, оркестрның концертларын Татарстан һәм Россия шәһәрләрендә меңнәрчә музыка сөючеләр алкышлады. Алай гына да түгел, Австрия, Германия, Голландия концерт залларында да оркестр уңыш казанды. Репертуарының күп төрлелеге бу коллективның иҗади йөзен билгели. Халык уен кораллары оркестры уйнаганда шиксез бай тавыш нурланышы барлыкка килә. Ул нурланышка рус һәм чит ил композиторларының оркестр өчен махсус язылган әсәрләре, төрле халыкларның оригиналь рәвештә эшкәртелгән көйләре керә. Оркестрның репертуарында татар классик композиторларының һәм республикабызда иҗат итүче заман композиторларының әсәрләре төп урынны били. Бу әсәрләрнең күбесе оркестр башкаруында яңгырап популярлык казанды һәм киң танылу яулады. Күренекле татар композиторы Рустам Яхинның ике әсәрен тыңлап узыгыз. Алдан Георгий Ибушев башкаруында «Китмә Сандугач» исемле эпохаль әсәр яңгырар, аннан сез Илхам Ага Шакиров башкаруында «Җырланмаган әле безнең җир» исемле классик әсәребезне ишетерсез. Халык уен кораллары оркестры, дирижер Анатолий Шутиков.
Keep the man.
Қазанның бар үз тауышы. Қазан веб радиосы.
Thank you. айырта мен. Ойрылыс өтерім күлмәсін, үлдәр қалқымын үлдәр.
Жырланмаған жырларыбызны алдағы ұшырашуларда хыш шексіз жырлатырбыз деп ойлым. Ә бүгінгі тапшыруыбыз тамам. Сізден түземсіздік білен фикір ойларығызны күтіп қалам. Бұ тапшыруда сіз кімдәріні ешітірге тілер едігіз. Язығыз мен. Хабарларығызны электрон почта аша яйса сайтыбыздың тапшырулар бөлігінде қалдыра аласыз. Менім email aliyev@kazandefisradiosi.com. Язығыз ұялмағыз. Шушы орында мен сіздің білен сауболашам, эфирда келесі ұшырашуларға хәлім.
Татар музыкасы жәүһәрләре.